50 languages.
4.
Kvar.
À l'école.
En la lernejo.
Où sommes-nous?
Kie ni estas?
Nous sommes à l'école.
Ni estas en la lernejo.
Nous avons cours.
Ni havas instruadon.
Ce sont les élèves.
Tiuj estas la lernejanoj.
C'est l'institutrice.
Tiu estas la instruistino.
C'est la classe.
Tio estas la klaso.
Que faisons-nous?
Kion ni faras?
Nous apprenons.
Ni lernas.
Nous apprenons une langue.
Ni lernas lingvon.
J'apprends l'anglais.
Mi lernas la anglan.
Tu apprends l'espagnol.
Vi lernas la hispanan.
Il apprend l'allemand.
Li lernas la germanan.
Nous apprenons le français.
Ni lernas la francan.
Vous apprenez l'italien.
Vi lernas la italan.
Ils apprennent le russe.
Ili lernas la rusan.
Apprendre des langues est intéressant.
Lerni lingvojn estas interese.
Nous voulons comprendre les gens.
Ni volas kompreni la homojn.
Nous voulons parler avec les gens.
Ni volas paroli kun la homoj.